Sulaymonning hikmatlari. 28-chi bob. Fosiqni hech kim quvmasa ham qochaveradi. Solih esa sherday botir. Yurtda isyon bo'lganda boshliq ko'payadi. Ammo aql idrokli rahnamo tufayli yurtda tinchlik barqaror bo'ladi. Ojizlarni ezadigan kambag'al ovqat qoldirmaydigan sel deydir. Qonunni tan olmaydiganlar fosiqlarni maqtaydi. Qonunga amal qiladiganlar esa ular bilan kurashadi. Fosiq adolatni tushunmaydi. Egamizga intilgan esa hamma narsani tushunadi. Kambag'al bo'lib to'g'ri yurish boy bo'lib egri yurgandan yaxshiroq. Dono farzand qonunga rioya qiladi. Yaramasga ulfat bo'lgan esa otasini sharmanda qiladi. Sutxo'r va ochko'z odam boylik yig'adi. Ammo boyligi qashshoqqa achinadiganga nasib etadi. Qonundan yuz o'girganning ibodati ham jirkanchlidir. To'g'ri odamni yomon yo'lga boshlagan odam qazigan chuquriga o'zi tushadi. Pok dil esa yaxshilik topadi. Boy o'zining nazarida dono, aqlli kambag'al esa o'zini tekshiradi. Solih martabaga erishganda katta bayram. Fosiq lavozimga kelsa, odamlar yashirinadi. O'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi. Ularni tan olib voz kechgan marhamat topadi. Doim Xudodan qo'rqqan baxtlidir. Bag'ri tosh odam esa baloga uchraydi. Ojiz xalq ustidagi yovuz hukmdor irillayotgan sher va hujum qilayotgan ayiqdaydir. Aqlsiz hukmdor nihoyatda zolim bo'ladi. Adolatsiz foydadan nafratlanadigan uzoq yashaydi. Agar birov odam o'ldirgan bo'lsa, o'lguncha qochib yursin. Unga hech kim yordam bermasin. To'g'ri yuradigan najot topadi. Egri yo'ldan yuradigan esa yiqiladi. O'z yeriga ishlov berganning noni mo'l bo'ladi. Orzu xayollarga berilgan esa qashshoqlikka uchraydi. Sodiq kishi ko'p baraka topadi. Boyishga shoshilgan jazosiz qolmaydi. Tarafkashlik yaxshi emas. Bir to'g'ram non deb odam vafosizlik qiladi. Xasis odam boylik orqasidan quvib boshiga qashshoqlik kelishini bilmaydi. Tanqid qiladigan odam xushomadgo'yga qaraganda ko'proq marhamat topadi. Ota-onasining mulkini o'g'irlab, bu gunoh emas degan odam buzg'unchiga sherikdir. Ochko'z janjal chiqaradi. Egamizga ishongan esa to'q yashaydi. O'zigagina ishongan ahmoqdir. Aql bilan yuradigan esa najot topadi. Kambag'alga bergan odam kam bo'lmaydi. Ko'rib ko'rmaslikka olgan esa ko'p la'natga uchraydi. Fosiqlar martabaga erishsa, odamlar yashirinadi. Fosiqlar halokatga yo'liqqanda esa solihlar ko'payadi.